ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებით. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გადაცემას დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით. ნინო ამზადებდა დილის განმავლობაში და გეტყვით ახლა თუ რა მოამზადა გისმენ ნინო.
დილო მშვიდობის ნიკო, მივესალმები რადიო მსმენელს. პრეზიდენტებმა ჰამიდ კარზაიმ და ბარაკ ობამამ განაცხადეს, რომ ავღანეთისა და შეერთებული შტატების მთავრობები კვლავაც მოწოდებული არიან ერთობლივი მუშაობისთვის ალ-ყაიდის დასამარცხებლად და ავღანეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. თეთრ სახლში ხანგრძლივი შეხვედრის შემდეგ ჰამიდ კარზაისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ განაცხადა. ეს ახება შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთის მთავრობებს შორის დაძაბულობის საკითხზე მომენტში დასაწყისშივე ვთქვა, რომ ბევრი რამ უბრალოდ გამუქებული იყო. ჰამიდ კარზაიმ კი განაცხადა, რომ მას და ობამას დროდადრო ჰქონდათ განსხვავებული შეხედულებები და სავარაუდოდ მეტი უთანხმოება კიდევ წინ არის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამერიკისა და ავღანეთის ურთიერთობები ძლიერია და ღრმა.
The bottom line is
საბოლოო ჩვენი ურთიერთობა დღეს ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ეს არის კარგი გზავნილი, რომელსაც მე ავღანელ ხალხს ზეგ ჩავუტან.
Then we ever were before in this relationship and that is a good message that I will take back to the Afghan people the day after tomorrow.
ეს გახლავთ ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, რომელიც გუშინ, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დევიდ კემერონს დაურეკა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობა მიულოცა. კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მედვედევმა კემერონს განუცხადა, რომ მოუთმენლად ელის მასთან თანამშრომლობა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა რეგულარულად კარგავს დიდი მოცულობის ინფორმაციას მის კომპიუტერულ სისტემებში კრიმინალური ორგანიზაციების სისტემებზე კრიმინალური ორგანიზაციების უცხო ქვეყნების აგენტებისა და სავარაუდოდ ტერორისტების თავდასხმების გამო. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჯეიმს მილერმა განაცხადა, რომ ამერიკის კომპიუტერული სისტემები ყოველდღიურად ათასობით თავდასხმის ობიექტი ხდება. თბილისში კი ევროკავშირის ევროპის საბჭოსა და საქართველოს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მონაწილეობით კიბერდანაშაულის შესახებ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დღეს დახვალ გამართება რეგიონული კონფერენცია კიბერდანაშაულის საკითხებზე. რეგიონულ კონფერენციაზე ყურადღება დაეთმობა კიბერდანაშაულის გამოძიების საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას. ცხინვალს კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები ეწვევიან დღეს ამის შესახებ ინფორმაციას არცელებს სააგენტო პირველი სააგენტო რესზე დაყრდნობით. საქართველოში ვიზიტს განაგზავს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნევი. გუშინის პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდა. მხარეებმა 30 მაისს დანიშნულ ადგილობრივ არჩევნებსა და წინა საარჩევნო გარემოზე ისაუბრეს, ასეთ ინფორმაციას არცელებს პარლამენტის პრესსამსახური. განხილული იყო აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არსებული მდგომარეობა, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია და ამ სტრატეგიის ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკასთან თანხვედრის საკითხები იუწყება პარლამენტის პრესსამსახური. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ გუშინ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მუშაობის შედეგები. ფიულემ ყურადღება გამახვილა პროგრამის 5-წლიანი არსებობის მანძილზე მიღწეულ წარმატებებზე ვაჭრობის გადაადგილების ევროკავშირის მხრიდან დახმარების მიმართულებებით.
ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახალი ამბებით ახლა მოვისმინოთ, თუ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი. ნინო თახნიშვილი გეტყვით ამს.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. სასტუმრო თბილისი მერიაში კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე რეგიონული კონფერენცია გამართება. პარლამენტის შენობასთან ადვოკატების საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. დღეს ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი მედიაციის სამსახურს ეწვევა, სადაც დაზღვევის საკითხებთან დაკავშირებით ანგარიშს მოისმენს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი ბრიფინგს გამართავს. საუბრის თემა შეეხება თანამდებობის პირთა მიერ ნარკოლოგიური შემოწმების ნებაყოფლობით გავლას თმის ხერის იმუნოფერმენტული მეთოდით გამოკვლევის გზით. მოძრაობა სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის ლიდერი გია ჟორჟოლიანი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე სახელისუფლებო კრიზისი და მისი მიზეზები. მოძრაობა არაკი თბილისის მერის წინააღმდეგ აქციას გეგმავს სახელწოდებით გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ხოსე კულტურის მინისტრი ნიკოლოზ რურუა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეშვილი ბებრის ციხის დამეწყვილ კომპლექსსა და სვეტიცხოვლის ტაძარში მიმდინარე გეოლოგიურ კვლევით სამუშაოებს მოინახულებენ. რაც შეეხება უცხოეთს, დღეს ლონდონში გამართება დისკუსია თემაზე რუსეთის პერსპექტივების საერთაშორისო სამართლის საკითხზე. ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი დაასრულებენ დიალოგს ადამიანის უფლებათა საკითხების თაობაზე. მოსკოვს კი ბრაზილიის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ეწევა.
დღესაც და 6 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ხომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით თუ რას ვაპირებს დღეს დილით, ამას ახლა გეტყვით მეტანინა.
ადვოკატებმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით მჯდომარე აქცია დაიწყეს. ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
თუ ცვლილებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად. ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ეს უბედურება.
დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ რეგიონებში მიმდინარე წინა საარჩევნო პროცესების შეხვედრების აქციების მიმოხილვას.
უფრო თუ გაამახვილებენ სოფლის მეურნეობაზე ყურადღებას, ყვანყოფილი ვიქნებით.
გადაცემის მეორე ნახევარში საქართველოს ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებზე ვილაპარაკებ. ჩვენი სტუმარი იქნება პოეტი გავლენიანი ლიტერატურული საიტის ლიპგეს რედაქტორი გიორგი კეკელიძე.
ხანდახან კარგია ხოლმე თუ პოლიტიკას მიმდინარე მოვლენებს გავწდებით და ვილაპარაკებთ მარატიულზე. თუმცა არც ხოლოდეს არ არის, ანუ პრობლემების გარეშე მაინც არ გამოგვივა და თქვენი ჩართვაც იქნება საჭირო. მსმენელო 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელსაც უნდა დაარეკოთ, როცა სტუმართან გვექნება საუბრება და როცა არ გვექნება.
მანამდე კი გამოიყენეთ დრო და გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე
15 10. დაიბაგზერებს გადაცემას. 500 ადვოკატმა გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარადგინა. ცვლილებები 10 პუნქტს მოიცავს და ადვოკატთა მტკიცებით აღნიშნული ცვლილებები საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას შეუწყობს ხელს. მათ პარლამენტიდან არავინ გამოხმაურებია, სწორედ ამიტომ გუშინ პარლამენტის წინ ადვოკატთა ნაწილმა დაიწყო მჯდომარე აქცია. გუშინ იყო შეკრებილი 50-მდე ადვოკატი პარლამენტის წინ და ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ სპეციალური განცხადებაც გააკეთა. უფრო მეც ამ აქციის შესახებ ახლა შეიტყობთ ნინო თარხნიშვილისგან.
მიწება ადვოკატების მჯდომარე პერმანენტული აქცია და აქცია გაგრძელდება არჩევნების დამთავრებამდე. ჩვენ ვიქნებით, მინდა გითხრათ, უკომპრომისოები. ჩვენ ვიცხებთ ბრძოლას. იმ შემთხვევაში თუ ქართველი ხალხი ჩვენ გვერდში დადგება, ღრმად იყოს დარწმუნებული, რომ ამ ბრძოლას მივიღოთ ბოლომდე.
კოდექსით ბრძოლა 500-მდე ადვოკატმა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. უფრო კონკრეტულად კი ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძისა და მასთან ერთად კიდევ 499 ადვოკატის ხელმოწერით 7 მაისს საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი შევიდა, რომელიც საბოლოო ჯამში 10 პუნქტს მოიცავს. როგორც მჯდომარე აქციის დაწყებამდე ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ განაცხადა, მათ მიმართვას პარლამენტიდან ჯერჯერობით არავინ გამოხმაურებია. სწორედ ამიტომ გადაწყდა პარლამენტის წინ პერმანენტული აქციების გამართვა. როგორც აქციის ორგანიზატორი შალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, მთავარი მიზეზი, რაც ხელს უშლის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საარჩევნო კოდექსის არასრულყოფილებაა. არსებული საარჩევნო კოდექსის პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თავიდანვე გულისხმობს ხელისუფლების უპირობო გამარჯვებას, ამბობს ადვოკატი.
თუ ცვლილებებს არ შეიტანენ, ქვეყანაში შეიძლება მოვლენები განვითარდეს საკმაოდ ცუდად და ამიტომ ადვოკატების მიზანი არის ავაცილოთ ქვეყანას ეს უბედურება.
აქციის ორგანიზატორთა სიტყვებით, ქვეყნისთვის უბედურების აცილების ერთ-ერთი გზა საარჩევნო კოდექსში შესატანი იმ 10 პუნქტის მიღებაა, რომელიც მოიცავს საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე აწევას, კომისიების პარიტეტების საფუძველზე დაკომპლექტებას, საარჩევნო სიების დახვეწას, ყველა უბანზე ვიდეო თვალის დაყენებას, იდენტიფიკაციის მიზნით ამომრჩევლის ხელმოწერის სრულად დაფიქსირებას. მაშინ, როდესაც პარლამენტის წინ პერმანენტული აქციები მიმდინარეობს და ის საარჩევნო კანონმდებლობასთან არის დაკავშირებული, პარლამენტი ვალდებულია შეიკრიბოს და განიხილოს ყველა ის პუნქტი, რაზედაც ჩვენ მივუთითებთ, აცხადებენ აქციის ორგანიზატორები. ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, აღნიშნული ინიციატივის ერთ-ერთი პირველი ხელისმომწერია. მისი თქმით, ცვლილებები ქვეყნის სწორად განვითარების საფუძველი იქნება.
ეს არის პირველი ნაბიჯები იმისა, რომ როგორმე საქართველოში დამთავრდეს ბნელეთი და დაიწყოს ცივილიზებული ურთიერთობები მოსახლეობასთან. მეტი არაფერი.
ის რომ არჩევნებამდე მხოლოდ ორი კვირაა დარჩენილი და საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული პაკეტის შეტანის შესახებ ბრძოლა ადვოკატებს გაცილებით ადრე უნდა დაეწყოთ, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საუბრობს. თუმცა ადვოკატთა ყველა მოთხოვნას ის სრულად ლოგიკურსა და სამართლიანს უწოდებს.
სასურველი იყო, რომ ერთი ორი კვირიდან ერთი თვით ადრე მაინც ეს დამდგარიყო, ესე აქტიურად, თორემ საერთოდ ეს ცვლილებები იდგა დღის წესრიგში, მაგრამ აი ესეთი პროტესტის გამოხატვის სახე მას არ მეუღია.
ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში დაიწყეს მერის არჩევნებში 50%-იანი ბარიერის შემოღებაზე საუბარი ალიანსის საქართველოსთვის წევრებმა. მათი აზრით, ეს იქნებოდა საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, რომელიც დედაქალაქში პოლიტიკურ ვნებათა ღელვას დააცხრობდა და ხალხს ისევ ქუჩისკენ არ უბიძგებდა. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებდა მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. საიას საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ 50%-იანი ბარიერის დაწესების შემთხვევაში უფრო დიდი გარანტია იქნებოდა იმისა, რომ ქალაქის მერად არჩეული იქნებოდა ისეთი ადამიანი, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ ის სრულიად სამართლიანად მიჩნევს ადვოკატთა მოთხოვნას ბარიერის 30%-დან 50%-ამდე აწევას. ანალოგიური შეფასება აქვს მას ადვოკატთა დანარჩენ მოთხოვნებზეც.
რაც შეეხება დანარჩენ პროცედურას, ესენი უბრალოდ არის დეტალები, რომლებიც იძლევა არჩევნების ეს პროცედურების გაყალბების ალბათ უფრო ნაკლებ შესაძლებლობას.
მისივე განმარტებით, ის რომ არჩევნებამდე დარჩენილ ორ კვირაში პარლამენტმა აღნიშნული ინიციატივა განიხილოს და შემდეგ უკვე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეიტანოს, თეორიულად შესაძლებელია, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ინიციატივას პარლამენტის რომელიმე წევრი დააყენებს. მაგრამ იქვე ამატებს, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ასე დაჩქარებული წესით შეტანა მიზანშეწონილი არ არის, რადგან არ იარსებებს საკმარისი ვადა იმისათვის, რომ საზოგადოება გაეცნოს ცვლილებებს და დარწმუნდეს, თუ რამდენად ეფექტური იქნება ის არჩევნების ჩატარების პროცესში.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ჩვენ ვაქცელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა ფოჩში მცხოვრები დევნილებზე გეტყვით, რომლებიც ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ მათ კორპუსში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების ხარისხის გამო. არიან უკმაყოფილოები, თუ რატომ? ამას თეაბსერიძე გეტყვით ახლა.
ფოტში ვაჩნაძის ქუჩაზე ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 14 ოჯახი ცხოვრობს. მათ კორპუსში სარემონტო სამუშაოები 3 თვის წინ დასრულდა. ჩატარებული სამუშაოებით უკმაყოფილო დევნილები ამბობენ, რომ მათი უფლებები დარღვეულია. კორპუსში სამუშაოები თბილისში რეგისტრირებული ფირმის დარგის მიერ 3 თვის წინ განხორციელდა. მოსახლეობა ხარვეზების გამოსწორებას ითხოვს.
აწვიმს ზევიდან და ვედრა წყალს უტურავ, ქვევიდან წყალი მოდის, დასირისტებული ვარ. ერთი ოთახი მაქვს, ვათრევ იქით აქით კრავოცსა და მეყრება ტვერი. ხოდა არ შემოიშლება ჩემ სახლში, როცა წვიმდა. ერთი ოთახი მაქვს, ყველაფრიანად ერთი. კალიდორი ხო გაქო, ძაღლი და კატები რომ მოდიან. მე ყოფა ის კალიდორი და ერთი ოთახი.
3-4 თვეა რემონტი გაგეთა, მე კასიშვილი აქ არ შემოსულა, რომ ეს დაენახა ერთ. მე მთავრობას თხოვ, რომ გამიკეთონ. ასეთი კი იყო რა, ეს წინათაც ასეთი იყო. ახლა რემონტი გაგეთა, ხო უკეთესო ხომ უნდა იყოს? მაინც ისეა. ხოდა თხოვ გამიკეთონ.
კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა კოორდინატორი რომეო ჩაჩხიანი პრეტენზიებს საფუძვლიანს უწოდებს და დევნილებს პრობლემაზე რეაგირებას პირდება.
რო დათმევა რა სადღაც ერთვეში, რო გამოშრება კედლები, მის მერე დავიბარეთ ჩვენ ამ კომპანიის წარმომადგენელს და შევასწორებიებ იმ დეფექტებს, რაც არის ამჟამად ამ ობიექტზე და სამწუხაროდ არ ამარტო ამ ობიექტზე, არის სხვა ობიექტებიც, ამის წინ იყვნენ კიდე ჩამოსულები და ერთ სამ ობიექტზე ეს შესწორებები ყველგან გააკეთეს.
აფხაზეთიდან დევნილი 14 ოჯახი პრობლემის უმოკლეს ვადებში მოგვარებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი რკინიგზის ბლოკირებით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებს გადაცემას 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება 10 წამში და ამ დროს როგორც წესი ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ ხოლმე, ნახოთ დღეს რა ამინდი გვერდის.
ბოლოდროს ბუნებისკენ მიმიწევს გული. ზურგჩანთა გამოჩიჩქნე კარადიდან და შაბათკვირას ველოდები. სადმე ყვავილებიან მინდორში უნდა გავიდე. იქ სურნელი ცხვანაირია და ჰაერიც. თუ იმეს კიდევ მიგიწევთ ძიმწვანისკენ გული შემომიერთდით. სანამ ზურგჩანთებს მოვიკიდებდეთ, მოდით ამინდის ამბავსაც გეტყვით. დღეს ქუთაისში მცხუნვარემზე და 29 გრადუსი სითბოა. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 და ასევე მზიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 18 გრადუს სითბოსა და მზიან დღეს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები მესტიაში. 25 გრადუსის თითბო და მზე იქნება ოსოხუმში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაუში. შესაძლებელია მცირე წვიმა. 24 გრადუსის თითბო და მზიანი დღე იქნება ბათუმში. 26 გრადუსის თითბოსა და ასევე მზეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გორში. 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 და მზიანი დღე უნდა იყოს ცხინვალშიც. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში და შესაძლებელია მცირე წვიმაც. 28 გრადუსის თითბო იქნება ოთელავში და რაც მთავარია მზიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 29 გრადუსის თითბო უნდა იყოს რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები და ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდები თბილისში. ასე რომ ამინდები ნამდვილად კარგია იმისათვის, რომ სადმე ყვავილებიან მინდორში წამოწეთ და ვისაც გვირგვინის დაცნა გეხერხებათ, გვირგვინები დადნათ. თუ ვისაც უბრალოდ ყვავილების შეგროვება გირჩევნიათ, ჭელჭელი თაიგულები შეკრათ.
აგრეთ გადაცემას ნინო თახნიშვილმა გითხრა თუ რა ამინდი გვექნება დღეს, არა მხოლოდ ამასაც არ ულაპარაკია. შეგახსენებთ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა როგორც უკვე შეგწყვეტით, გეტყვით თუ როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია რეგიონებში. აჭარიდან დავიწყოთ, სადაც საარჩევნო კამპანიაში თბილისიდან ჩასული არჩევნებში მონაწილე პარტიების ლიდერები ჩაერთნენ, მათ მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართეს. სწორედ ამ შეხვედრების დეტალებზე გეტყვით ახლა ბაჩო გურაბანიძე.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ქობულეთის რაიონის სოფელ ხუძუბნის ამომრჩევლებს შეხვდა, საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ამომრჩევლების პრობლემებიც მოისმინა. შეხვედრაზე მოსახლეობამ კომუნალურ გამრიცხვენიერებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვა. გიორგი თარგამაძე ხუძუბნელ ამომრჩევლებს დასაქმებას და ლოკალური პრობლემების მოგვარებას დაპირდა.
საარჩევნო პროგრამა მოგვეწონა, კარგი იყო თარგამაძის გამოსვლა, გამირებები კარგი არის და უმერთვაკდას რომ შესრულდეს.
უფრო თუ გაამახვილებენ სოფლის მეურნეობაზე ყურადღებას, ყვანყოფილი ვიქნებით.
ჩვენ გვაქვს ის პროგრამა და ის შეთავაზება, რომელიც ყველა ადამიანისთვის, ვინც მართლაც დაინტერესებული არის ჩვენი ქვეყნის წინსვლით, ამ ქვეყანაში ახალგაზრდა ოჯახების შექმნით, ასაკოვანი ადამიანების პატივისცემით, ქართული პროდუქციის მომრავლდებით პირველ რიგში ქართულ ბაზარზე, ჩვენ გვაქვს პასუხები სწორედ ამ კითხვებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ქობულეთში, არამედ საქართველოს ყველა კუთხეში, ყველა სოფელში ადამიანებს აქვს ძალიან ნათელი არჩევანი.
ჩვენოთ ქობულეთს ესტუმრა ევროპულ და ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძეც და მართველი გუნდის საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. მთავარი აქცენტები ახალი ინვესტიციების მოზიდვაზე გაკეთდა. გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ახალ ინვესტიციებს თავის მხრივ ახალი სამუშაო ადგილები მოყვება. მართველი გუნდის პრიორიტეტები ასევე იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების დაზღვევა და ღარიბი ოჯახების შეფასების კრიტერიუმის ცვლილება. მისივე განმარტებით ძალაში რჩება პირობა პენსიის $100-მდე გაზრდის შესახებ. გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ამის განხორციელება აქამდე ომმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა შეაფერხა.
ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არ და ძალიან სასიამოვნოა, რომ შევხვდებით ჩვენს ხალხს და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი საზოგადოების წინაშე არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არის სიღარიბე, უმუშევრობა, ჯანდაცვის და სხვა სფეროებში პრობლემები. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით, მაგრამ უნებრივია გასაკეთებელი კიდევ უფრო მეტია.
პარტიის სამოქმედო პროგრამა გააცნო ასევე ქობულეთის მოსახლეობას საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიგი წერეთელმა. შეხვედრას ქობულეთში ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი ვასილ თავარდგილაძეც ესწრებოდა. გიგი წერეთლის განცხადებით, მართველი გუნდის პრიორიტეტული სფეროები სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, აჭარაში ტურიზმის განვითარება, ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება და მცირე საწარმოების შექმნა. შეხვედრაზე საუბარი მოსახლეობის დასახმებასა და ინვესტორების მოზიდვის საკითხსაც შეეხო.
ქობულეთში ძალიან მასშტაბური პროექტები კეთდება, პრინციპში რაც ითქვა, რა დანაპირებიც იყო, ძალიან ბევრი რამ არის განხორციელებული, თუმცა დასაქმების კუთხით, ტურიზმის შემდგომი განვითარების კუთხით, სოციალური პრობლემების მოგვარების კუთხით, ყოველ ეს ჯანდაცვა შეეხება თუ სოციალურ დახმარებას, აი ახლა აქ არის რაღაც პრობლემები ბინების დაკანონების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, სადაც გვაქვს შეხვედრა. ბევრი რამ არის კიდევ, რაზეც მოსახლეობა ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს თანადგომას და ეს ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს.
გიგი წერეთელი და ქობულეთში ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი ვასილ თავარდგილაძე მოგვიანებით ოჩხამურისა და ჩაქვის მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აჭარას უკვე მიუხედავთ, ახლა ნახოთ სამეგრელოში რა ხდება წალენჯიხაში. არსებულ ვითარებას წინა საარჩევნო თეაშონია გაგაცნობთ.
წალენჯიხის ნომერ 62 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 30 მაისს დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდა 7 პოლიტიკური პარტია და 65 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ალიანსი საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სვიად გერგედავამ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. როგორც ალიანსი საქართველოსთვის წალენჯიხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ბელქანია ჩვენთან საუბარში აცხადა, წინა საარჩევნო კამპანია წალენჯიხაში არათანაბარ პირობებში მიმდინარეობს და სწორედ ზეწოლა გახდა მიზეზი ამ პიროვნების მხრიდან კანდიდატურის მოხსნისა. დავით ბელქანია დასძანს, ვინაიდან გერგედავა საზღვისპირა სოფელ ფახულავში ცხოვრობს, შიშის ფაქტორის გამო კანდიდატურის მოხსნას იგი ვერ გაახმოვანებს.
სიაში დაარსა პარტიო სიაში და მაჟორიტარია მოიხსნა თავი. ზეწოლები ხდებოდა, მაგრამ ამ პირველი ინციდენტი ეს რომ მოხდა გავახმაურებ და ამის მერე გაჩერდა მეტავზე არა ხდება თორე მიარულა ზედა ყალდა ისეთი კანდიდატები რომლებიც მიიღეს ეწოლა საზღვისპირა რაიონია და ეს რომ ამბირონებას ესინია თქო და ეს ფახულანში ცხოვრობდა ხა როთქვა ძიგამო რატომო არაკოს ინდოეშე ვერ დავიცავთ ინდირონებას როგორც ხომ ვერ დავიცავით მე ცეტოლიდან და ჩავალანი ცულტურებისგან და ამავარტოვე შეთქონ და არ იყო ეს მიმინარო დაგმისასული რესურსის გამოგონება ხდება.
წალენჯიხის ნომერ 62 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გურამ საჯაი აღნიშნავს, რომ ალიანსი საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა შემოიტანა განცხადება კანდიდატურის მოხსნის შესახებ, რაც დაკმაყოფილებულ იქნა.
პირადი განცხადების საფუძველზე არ მაქვს თო და რაღაცა ის განცხადება გვაქვს ახლა როგორ მე საცოდა ხილი პიროვნება ვარ რომ მოვიდა განცხადები შეიძლება ეს მისი დაწერილი არ აღმოხს დავაჯინე აკა მიეცი ფურჩეგაგადი გადამიწერე დაწერე შენ თვითონები ჩვენ დამიწერე
სულ წალენჯიხის რაიონში 31400 ამომრჩეველი და 28 საარჩევნო უბანია. ეყოლება თუ არა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს მრავალპარტიული საკრებულო, ამას უკვე 30 მაისს ჩატარებული არჩევნების შედეგები გვიჩვენებს. თია შონია, რადიო ათინათი. სუგდიდი.
მოგდერებ გააცემას და რაცმას გავგრძელებთ ახლა იმით, თუ რა ხდება ახალი ეკონომიკაში. რეზო საყევარიშვილი შემოვიდა სტუდიაში ბევრი ფურცლებით.
დილავშვიდობისა ნინო ნიკოლს. დღეს ერთ საინტერესო ტენდენციაზე ვისაუბროთ. საქართველოს საგარეო ვალების პერმანენტული ზრდა ოფიციალურმა სახელმწიფო სტრუქტურამ პირველად გააკრიტიკა. კერძოდ, კონტროლის პალატის დასკვნით, მთავრობამ ბოლო ერთ წელიწადში იმაზე მეტი საგარეო ვალი აიღო, ვიდრე საჭირო იყო. ერთი წლის განმავლობაში საგარეო ვალიზე და 1 მილიარდს აჭარბებს, რაც ნიშნავს, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში მთავრობამ არსებული რესურსების სწორი მობილიზება და გადანაწილება ვერ მოახდინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ მოცულობის საგარეო ვალის აღება საჭირო არ გახდებოდა. კონტროლის პალატაში მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვნად მომატებული საგარეო ვალი კომპლექსურ და სისტემურ მიდგომას საჭიროებს. ცნობისთვის მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ საგარეო ვალმა 1 მაისისთვის უკვე 6 მილიარდ 236 მილიონ ლარს გადააჭარბა. საგულისხმოა, საგარეო ვალის ზრდა არ არის ერთადერთი თემა, რაშიც კონტროლის პალატა მთავრობას ედავება. პალატამ სახელმწიფო უწყვეების შემოწმების შედეგად დაასკვნა, რომ მათ უმეტესობაში ძველი დავალიანებებია. კონტროლის პალატამ დარღვევები სხვადასხვა უწყვეების მიერ ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მომზადებულ ანგარიშებშიც გამოავლინა და დაასკვნა, რომ ხშირად ანგარიშგებები არაზუსტი და არარეალურია. ამავე დროს კონტროლის პალატა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო უწყვეების მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გახშირებული დაფუძნება პრობლემებს სწორედ ბიუჯეტს უქმნის. კერძოდ, მათი მომსახურებით მიღებული შემოსავლები ბიუჯეტის ნაცვლად სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე ილექება, რაც უარყოფითად მოქმედებს ბიუჯეტის დაგეგმვის შესრულებაზე. სადღეისოდ ასეთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უკვე 2000-ზე მეტი ყოფილა და ჯერჯერობით მათ მონაცემთა ბაზასაც კი არ აქვს თავი მოგმული. არასრულყოფილია მთავრობის სარეზერვო ფონდის შესახებ ინფორმაციაც, ამის შესახებ კონტროლის პალატის დასკვნა უწყება. კერძოდ, ფონდის ანგარიში ასახული არ არის მილიონობით ლარის გამოყოფის შესახებ განკარგულებები, არასრულია ინფორმაცია რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდის ხარჯვაზეც და არც ის არის დადგენილი შეესაბამებოდა თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილებებით ფულის ხარჯვა ფონდის პირდაპირ დანიშნულებებს.
მადლობა რეზონეტა, როდის მე თუ მოვადრო ნინო, როცა აღარ იქნება საჭირო ეკონომიკის ან ისეთი ახალი ამბები გვექნება, რომ დღეს ყველაფერი კარგად იყო, ან მხოლოდ
ეგეც დრო რა ვიცი,
ეგეც დრო იყო 70 წელი გადაბმულთ.
ხო, მაგის მომინდა და ალბა იმედი არ მოვატო.
მართლაც და აგრძელებს გააცემა შეგახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ერთ სიუჟეტს მოგასმენებთ. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ ბრიუსელში სამეზობლო პოლიტიკა შთამბეჭდავად შეაფასა. მან ხაზი გაუსვა პოლიტიკის წარმატებას და ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოყო რასფერვები, ვაჭრობა, მოგზაურობა, ევროკავშირის მხრიდან დახმარება, თუმცა იქვე აღიარა, რომ რეგიონის მთავრობები ფეხსიტრებენ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარებისას. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ახლა უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ.
გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ილაპარაკა წარმატებაზე, რომელიც ყველასთვის საგულისხმოა, თვით ევროკავშირისთვის, მეზობლებისთვის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა დაეხმარა კავშირის მეზობლებს მათი სახელმწიფოების გარდაქმნაში. ეს ადასტურებს, რომ თუ კი სწორ პოლიტიკას მივდევთ და სწორ ინსტრუმენტებს ვიყენებთ, შეგვიძლია ვიმოქმედოთ როგორც soft power-მა, რომელიც გაფართოების არეალის მიღმა სტაბილურობის და კეთილდღეობის გავრცელებას ემსახურება.
ამ პოლიტიკას უფრო კარგად თუ დავაგვირდებით, აშკარაა, რომ არის პრობლემები. ფულემ თვითონაც ამ პრეს კონფერენციაზე ბრიუსელში ილაპარაკა კერძოდ უკრაინის შესახებ ამ მხრივ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში ევროპის კავშირი დარწმუნებული, რომ კიევის ახლახან ხელისუფლებაში მოსული პრორუსული მმართველები ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ რეფორმებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებენ არ არის. ფულემ იქვე გაიმეორა თავისი პოზიცია, რომ აღმოსავლელ მეზობლებს კარგი ურთიერთობის ქონა შეუძლიათ ევროკავშირთანაც და რუსეთთანაც. მან თქვა, ევროკავშირი თვითონ ურჩევდა მუდმივად უკრაინას მეზობლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასო. რაც შეეხება საქართველოს, ევროკომისარმა განაცხადა, რომ თბილისში მთავრობა რჩება ევროკავშირთან მორგების რეფორმების კურსზე. თუმცა აღნიშნა მან, საქართველოს ხელისუფლების ულტრალიბერალური იდეები მთლიანად ვერ შეესაბამება ევროკავშირისეული თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპს და იქვე დაზძინა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური ურთიერთობა ბოლო წელიწადში საგრძნობლად გაცივდაო. შეფენ ფულემ ზოგადად შენიშნა, რომ აღმოსავლელი პარტნიორები კვლავაც არიან მოწადინებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობები განავითარონ, თუმცა თქვა, განხორციელება ამისა ყოველთვის არ ხდება შესაბამისი სისწრაფითო. სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართულ მეზობლებს შორის მან უკრაინა, მაროკო და მოლდავეთი გამოყო, როგორც ქვეყნები, რომლებსაც მისი თქმით აქვთ მეტის პრეტენზია და მათ ბრიუსელი უფრო აქტიური საპასუხო ნაბიჯებით ხვდება. ევროკომისარმა აღიარა პრეს კონფერენციაზე, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი სამეზობლო პოლიტიკისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია კვლავაც ნელი ტემპით ვითარდება. შტეფან ფულემ ილაპარაკა ასევე იმაზე, რომ სამეზობლო პოლიტიკა რჩება ერთადერთ რეალურ იარაღად ევროკავშირისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რომ იყოს გარშემორტყმული სტაბილური ქვეყნებით. ეს პოლიტიკა, მისი თქმით, უფრო იაფი და ეფექტიანია, ვიდრე კონფლიქტებისა და არასტაბილურობის გავრცელების ეფექტის დაძლევა. ბოლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირი ახლა აპირებს აღმოსავლელ მეზობლებს მოელაპარაკოს ასოცირების შეთანხმების გარშემო, რომელიც, როგორც ფულემ უწოდა, ეკონომიკურ ინტეგრაციას და პოლიტიკურ ასოცირებას გულისხმობს.
ეს ოქროპი რუხაძე გახდა, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:28 წუთია ზუსტად ის დროა, როცა ჩვენ როგორ დაარქვინინო მუსიკალური რა?
რა?
გუშინ თქვი, რომ აი მუსიკის სეგმენტს ახალი
მოვიწოდა. მუსიკალური ამოსონ თქვა.
მუსიკალური ამოსონ თქვის დრო არის. პირდაპირ საქმეზე გადავა.
ეგ შენ უნდა დაიმახსოვრო ხოლმე, მე რომ ამბობ.
კარგი. დღეს არის Stevie Wonder-ის დაბადების დღე.
ოი რა კარგი.
უნდა აღნიშნოთ სიმღერით Free, დიდი ხანი ლაპარაკი დამსახურებებზე, რომელიც Stevie Wonder-ს სოფლის მუსიკის წინაშე მიუძღვის, ალბათ სესურელე იქნება ყველა მიწის. ამბობენ რომ ივლისში უნდა ჩამოვიდეს ბათუმში და იმღეროსო, ამაზეც იყო ლაპარაკი ერთ-ერთი ჩანაწერში, რომელიც ზოგის აზრით არის ააკაშულსა და კულტურის მინისტრ შორის, თუმცა იქ არჩევანი იყო ერთგვარად Stevie Wonder-სა და Whitney Houston-ს შორის და თუ გაკეთდა საბოლოო არჩევანი Stevie Wonder-ს ექნება ერთადერთი სწორი არჩევანი, რა Whitney Houston-ი.
ერთადერთი ხმა მაღალი იყო.
სოფიში სტუდიაში სულ გამაკრიტიკეს, რატო თქვი ერთადერთი სწორი არჩევანი. ჰიუსტონსა და Stevie Wonder-ს შორის ვამბობ, ერთადერთი არჩევანი და არის საერთოდ ცხოვრებაში.
ეგ ვიღაცისთვის გემოვნების საკითხი, მე გეთანხმები.
იმიტომ რომ ეს არის სწორი.
მეტი მუსიკა მოგესმინა ჯობდა.
10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა არის ახალი ამბების დრო. ნინო გეტყვით კიდევ ერთხელ ახალს.
ნიკო შენამოვდი როდის მოვა უპრობლემო დრო ეკონომიკის თვალსაზრისით მაგრამ არ არის როგორ ჩანს ასე აგერ ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი დღეს კოალიციური კაბინეტის პირველ შეხვედრას უხელმძღვანელებს მანგუში განაცხადა რომ მისი კონსერვატიული პარტიისა და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიიდან პარტნიორებისთვის უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს ბრიტანეთის ბიუჯეტის რეკორდული დეფიციტი რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 11% აჭარბებს სწორად თქვი რეზო ყველაფერი
კი
რუსეთის პრეზიდენტმა მიულოცა გუშინ ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს გაპრემიერ-მინისტრება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში თინა ქეიდენაო გუშინ ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტსა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. პრეს კონფერენციაზე ქეიდენაო მთიანი ყარაბაღის პრობლემაზე მომუშავე გლეტოდებული მინსკის ჯგუფის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა რომ შეერთებული შტატები დანარჩენ ორ თანათავმჯდომარესთან და კონფლიქტში მონაწილე ორ ქვეყანასთან ერთად აქტიურად განაგრძობს მუშაობას მინსკის ჯგუფის პროცესში. პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და ბარაკ ობამამ განაცხადეს, რომ ავღანეთისა და შეერთებული შტატების მთავრობები კვლავაც მოწოდებული არიან ერთობლივი მუშაობისთვის ალ-ყაიდის დასამარცხებლად და ავღანეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ევროკომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან თიულემ გუშინ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მუშაობის შედეგები. თიულემ ყურადღება გაამახვილა პროგრამის 5-წლიანი არსებობის მანძილზე მიღწეულ წარმატებებზე ვაჭრობის გადაადგილების ევროკავშირის მხრიდან დახმარების მიმართულებით. საქართველოს საუბრისას ევროკომისარმა გამოთქვა რწმენა, რომ თბილისი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კურსზე კურს შეინარჩუნებს, თუმცა დასწინა თიულემ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა შესაძლოა სრულად არ ესადაგებოდეს ультралиберальურ იდეებს, რომელთაც საქართველოს მთავრობა მისდევსო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა რეგულარულად კარგავს დიდი მოცულობის ინფორმაციას მის კომპიუტერულ სისტემებში კრიმინალური ორგანიზაციების, უცხო ქვეყნების აგენტებისა და სავარაუდო ტერორისტების თავდასხმების გამო. დღეს კი თბილისში ტარდება რეგიონული კონფერენცია კიბერდანაშაულის შესახებ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ხვალ დაიხურება ეს კონფერენცია, ყურადღება დაეთმობა კიბერდანაშაულის გამოძიების საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიღო გუშინ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერსენები, რომელიც განაგრძობს ვიზიტს კვირის დასასრულამდე საქართველოში. ცნობილია ინფორმაცია, რომ ცხინვალს კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებში ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების თანათავმჯდომარეები ეწვევიან.
მადლობა ნინო, ვაგზელებ გადაცემას. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვერდება სტუმარი, რომელიც ახლა გზაშია, გიორგი გაგალიძე, ის გახლავთ პოეტი, რედაქტორი საიტისა ლიბგე, რომელიც არის როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში გავლენიანი ლიტერატურული საიტი უწოდეთ, და ასევე ამ საიტის ორგანიზებით ტარდება ხოლმე კვირაში ერთხელ рок клуби არის ესეთი რუსთაველზე ლიტერატურული საღამოები სადაც ლიტერატურისა და მუსიკის ერთგვარი შერწყმა ხდება ხოლმე კარგი საღამოებია სწორედ ამაზე ველაპარაკებ ძირითადად არ მხოლოდ ამაზე ბუნებრივია
ანუ ლიტერატურა გვექნება როკ არ გვექნება
როკ აქ არ გვექნება თუმცა გულებში როკი არ გვდება თუ როგორ
და მინდა მსმენელს შევახსენო რომ გამოგზავნონ მოკლედ ექსტური შეტყობინებები 15-10 დღეს პასიურობ ჩვენი მსმენელი დავაბრალოთ ამინც
დავაბრალოთ ამინც
ბეთ ჩვენ თავს ხوار დავაბრალოთ
და რა ხართ თქვით ლიტერატურულ საღამოებზე პარემ ის თქვა დღეს საერთოდ შეუძლია მსმენელს რომ წავიდეს ამასე ნინო თარხანშვილი ზრუნავს ხოლმე ის აგროვებს დღეს მიმდინარე მოვლენების კი არა ლიტერატურულ
ეტა თვითონ თუ დადის კიდეთ
албат дати са моусминут ერთი რას გვაწვის
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე 19:00-ზე რუსთაველის ექსპერიმენტული სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს სადილი 6-ისთვის 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიშება სპექტაკლზე გიორგი მაზნიაშვილი ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხონში წარმოგიდგენს სოხუმის თეატრის სპექტაკლს პრემიერა 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი გეპატიშება სპექტაკლზე ჯინსების თაობა თბილისის ისტორიის მუზეუმი იური მეჩეთოვის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობს სახელწოდებით წამებად ქცეული წლები კლუბური გართობის მოყვარულებს კი 9:00-დან კაფე კავა და გულიკო ჭანტურია გიმასპინძლებს 10:00-დან თუ საიტში დუეტ ჯორჯიას შეგიძლიათ მოუსმინოთ 9:00-დან კი караоке პარტიზე გეპატიშება ართ კაფე თანცაიღე და გრანდ კაფეს სრკ
ფაქტობრივად გადაცემის სტუმარი ცოტა იგვიანებს, რაც საშუალებას მაძლევს, რომ გავუშვა ერთი სიუჟეტი, რომელიც ვერ მოვასწარი და ცოტა გულიმწყებოდა ამაზე, ამიტომ ახლა გავუშვებ. თადარიგის მაღალი შენი სამხედრო პირებმა ვეტერანთა და თანამოაზრეთა მოძრაობის აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღეს. საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნებისთვის აუცილებელი პროცედურები ჯერ მხოლოდ სასტარტო სტადიაშია, მათ შორის კონსულტაციისა და თანამოაზრეებთან შეთანხმების საგანია ორგანიზაციის დასახელება, ამოცანები, გეგმები, მიზნები და მათი რეალიზაციის გზები. სავარაუდოდ არ დღეში ორგანიზაცია ამ საკითხებზე შეჯერდება, მანამდე კი საინიციატივო ჯგუფი მოძრაობის მთავარ მიზნად ვეტერანთა უფლებების დაცვას ასახელებს. ნონა მჭედლიშვილი მომამზადა სიუჟეტი ამაზე.
ვეტერანთა და მათ თანამოაზრეთა მოძრაობა 4 მთავარი მიმართულებით გააქტიურებას გეგმავს. ეს მიმართულებებია ვეტერანთა უფლებები და მათ მიმართ ხელისუფლების მხრიდან არათანაბარი მიდგომების მოშლა, არჩევნების მხარდაჭერა, ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების განეიტრალება და საზოგადოებრივი აქტიურობა. ისევე როგორც სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე ყველა ადამიანი ჩვენც ვეძებთ პასუხს შეკითხვაზე, როგორ და რა ფორმით შევიდანოთ წვრილი საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანის ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტაში. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც განმარტებულია რა გახდა ვეტერანთა მოძრაობის აღდგენის ძირითადი მიზეზები. ეს მიზეზები განმარტების თანახმად არის სამხედრო აღმშენებლობაში გაუმართლებელი ექსპერიმენტები და საკადრო გადაწყვეტილებები, უსამართლო და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება 1992-93 წლების საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაღუპულთა და დევნილთა მიმართ, ფაშისტთან ბრძოლასა და ახალი საქართველოს არმიის ვეტერანთა ნაწილის დავიწყება და სხვა. თადარიგის გენერალ-მაიორი ავთანდილ ცხიტიშვილი ორგანიზაციის შექმნის გარემოებათა შორის ასახელებს ტელეკომპანია იმედის 13 მარტის ქრონიკასაც.
ჩვენთვის დიდად აღმაშფოთებელი იყო 2010 წლის ტელეკომპანია იმედის იმიტირებულ ქრონიკაში ხელისუფლების ხედვით ნაჩვენები რუსეთის აგრესიის დროს მოვლენათა განვითარების სცენა, როდესაც ქართული ჯარი არ უწევს წინააღმდეგობას აგრესორს და უფრო მეტიც რიგის სამხედრო ნაწილებისა გადადის მტრის მხარეზე, ხოლო მშვიდებიანი მოსახლეობა დაუცველი რჩება. საზოგადოება მოიცვა უნდობლობამ, ბულგრილობამ, იმედგაცრუებამ და მომავლის შიშმა. ყოველდღიურად ილახება ადამიანის ღირსება და ძირითადი უფლებები.
ვეტერანთა და თანამოაზრეთა მოძრაობა 1994-95 წლებში არსებობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ფუნქციონირება შეწყვიტა. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი გია ყარყარაშვილი აღნიშნავს, მოძრაობის აქტივობის შენელება სოციალური სიდუხჭირის, საზოგადოების პოლიტიზირებისა თუ სხვა ფაქტორების გვერდით განაპირობა თავად ყოფილი მებრძოლების გადაწყვეტილებამაც განზე გამდგარიყვნენ და ვარდების რევოლუციის გზით მოსული ხელისუფლებისთვის სეპარატისტულ რეგიონებთან დიალოგის პროცესისათვის ხელი არ შეეშალათ. ვითარება კი, რომელიც ვეტერანთა შეფასებით დღეს არსებობს, უფლება დამცავი საქმიანობის გააქტიურების გარდა ყოფილი მებრძოლებისაგან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონიტორინგისა და ქვეყნის წინაშე არსებული შესაძლო საფრთხეების განეიტრალების მიმართულებით მუშაობასაც მოითხოვს. გია ყარყარაშვილს მოუსმინეთ.
მოდით საფრთხეების განეიტრალებაზე გეტყვით. განეიტრალება არის სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯების ანალიზი, შეფასება, შეცდომების აღმოჩენა. დღევანდელ ჩვენ სამხედრო ელიტას სამხედრო პოლიტიკური ცოდნა, სტრატეგიული და ოპერატიული სტრატეგიული ცოდნა არ გააჩნია. სრული პასუხისგებლობა უკვე
შედგება.
დანარჩენი საინიციატივო ჯგუფი იწყებს მოძრაობის აღდგენას.
საინციატივო ჯგუფში შედის თადარიგის 11 გენერალი, პოლკოვნიკი და მაიორი. მათ რიგებში არიან ისინიც, ვინც შეიარაღებული ძალებიდან რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაითხოვეს. საინციატივო ჯგუფის წევრია უფლებადამცველი ყოფილი სამხედრო ომბუდსმენი ნოდარ ეფრემიძე.
ქვეყანაში ხორციელდება ტოტალური უფლებების დარღვევა სამხედრო მოსამსახურეების მიმართებაში, ხდება ჯარის დისკრედიტაცია, უამრავი კვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურე იქნა დათხოვილი სამხედრო ძალებიდან. შეუქმნათ ერთი დიდი გაერთიანება, რომლის მიზანიც იქნება ვეტერანების უფლებების დაცვა, მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვა, ასევე კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიცირება.
აპობს ყოფილი სამხედრო ომბუდსმენი ნოდარ ეფრემიძე. რესპუბლიკელი ირაკლი ბათიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ ვეტერანთა და თანამოაზრეთა ორგანიზაცია უახლოეს მომავალში საქართველოს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების სერიოზული ფაქტორი გახდება.
პოლიტიკური პარტია არ არის, ეს არის ვეტერანთა მოძრაობა, მე თვითონ ვარ ომის ვეტერანი და ბუნებრივია, რომ ასე აკარენ ჩემი მეგობრები, თანამებრძოლები, თანამოაზრეები და მე მგონი ეს თავისთავად არის ყველა მოქალაქისთვის ეს უნდა იყოს მისასალმებელი ინიციატივა.
ირაკლი ბათიაშვილის ვეტერანთა მოძრაობის საინიციატივო ჯგუფის წევრებს შორის გამოჩენა, მეორეს მხრივ კი ორგანიზაციის გეგმებს შორის არჩევნების მხარდაჭერის დეკლარირებამ ლოგიკურად გააჩინა კითხვაც, რა პოზიციას დაიკავებს მოძრაობა 30 მაისს. ამ შეკითხვაზე პასუხად ითქვა, რომ მოძრაობა არჩევნებამდე ჩამოყალიბებასაც კი ვერ მოასწრებს, ანუ 30 მაისს მისი წევრები საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს.
ნანამ ჭადლიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 40 წუთია. სტუდიაში ვართ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე სტუმრის გარეშე.
ნიკო ნერგაძე და ნინო გალაშვილი.
არ მსულა სტუმარი ჯერ, მაგრამ
არა მოდის ჯერ ლიტერატურაზე საუბარი.
არა და როგორ ვიყავი ანთებული ნინო, სრულიად პოეზიით ჩემს სულში.
დასანანია.
მაგრამ გადმოვალეს რომ მედიაზე.
ეს კვირა არის სტუმრების დაგვიანების კვირა.
ესე მოუნათლოთ.
მოუნათლოთ.
ახლა მედიას მოუბრუნდეთ. მედიას არჩევნების წინ 2010 წლის მედიის მდგრადობის ინდექსის მიხედვით, ამ ინდექს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსი აქვეყნებს. ქართულ ტელემედიაში ისო პრობლემას შევა მედია მფლობელების საკითხი. იმავე დასკვნით უკანასკნელ 3 წელიწადში დაცემულია სიტყვის თავისუფლების და მედია პროფესიონალიზმის ხარისხი და სულ რამდენიმე კერძო კომპანია, რომელიც ასევე საქართველოში საარჩევნო დახორციელებს ტელემედიის მონიტორინგს. და თუ ჩაგანავა მომზადა სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, აი მოისმინეთ.
საქართველოში მედია პროფესიონალიზმის დონე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია აირექსის 2010 წლის ანგარიშის მიხედვით 2008 წელთან შედარებით დაახლოებით 50%-ითაა შემცირებული. ციტატა ანგარიშიდან.
საქართველოში ჟურნალისტები ახლოს არ არიან ჟურნალისტიკის ფუნდამენტურ სტანდარტებთან, როგორიცაა სიმართლის გადმოცემა, ობიექტურობა და ფაქტზე დაყრდნობილი რეპორტინგი.
აირექსის ანგარიშის მიხედვით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მედია მფლობელების არატრანსპარენტულობაა. ანუ ხშირად განსაკუთრებით ტელესივრცეში არაა გარკვეული, ვინა ამა თუ იმ ტელეარხის რეალური მფლობელი და რა კონკრეტულ ინტერესებს ემსახურება იგი. ამაზე საერთაშორისო კორუფციასთან ბრძოლის ჯგუფი Transparency International-ით საუბრობს. გთავაზობთ ამ მონარიდს აირექსის 2010 წლის დასკვნიდან.
მართველი ელიტა, რომელიც თავს დაუცველად გრძნობს გარე და შიდა გამოწვევებთან, ბატონობს უდიდეს მედია კომპანიებზე, რათა მოახდინოს ნაციონალური აზრის ფორმირებაზე გავლენა. მეორე მხრივ, მეორე ჯგუფი მედია კომპანიებისა ფეხთაფეხ მიყვებიან ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს. რჩებას დაბეჭდილება, რომ მედია ბიზნესის ქონა საქართველოში არის უბრალოდ იარაღი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად.
აირექსი ასევე საუბრობს ინტერნეტის გაძლიერებაზე, როგორც ინფორმაციის წყაროზე, რასაც მეტი ბალანსი და მრავალფეროვნება შემოაქვს მთლიან მედია დისკურსში. აირექსი ახსენებს მაგალითად Facebook-ს და YouTube-ს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების წყაროს. და კომუნიკაციის მარეგულირებული კომისიის მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ 1 მილიონამდე ადამიანი უკვე ინტერნეტიზებულია, რაც მოსახლეობის დაახლოებით 20% შეადგენს. ამის მიუხედავად, სხვა კვლევების მიხედვით, ქვეყანაში ინფორმაციის მთავარ წყაროდ ისევ ტელევიზიები რჩება. კავკასიის რესურსთა კვლევის ცენტრის მიხედვით, 90% მოსახლეობისა ინფორმაციას ტელევიზიებიდან იღებს. აქედან დიდი უმრავლესობა ტელევიზიას ახალი ამბებისთვის იყენებს. როგორ შეხვდება ახალი ამბები ტელევიზიებში? ამის შემოწმებას არჩევნების წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცდილობს, რომელმაც 3 ქართული და 1 უკრაინული კომპანია დაიქირავა. დაკვეთა რაოდენობრივად და ხარისხობრივად შეფასება ტელემედიის მუშაობისა, ასევე ტელეარხებზე გასული პოლიტიკური რეკლამისა. კომპანიები საქართველოში ლიცენზიის მქონე დაახლოებით 50 არხიდან მხოლოდ წამყვან 7 ტელეარხის მონიტორინგს განახორციელებენ. დასკვნებს ისინი 25 მაისისთვის გამოაქვეყნებენ, თუმცა როგორც CSKO-ს წარმომადგენელმა ჯული გიორგაძემ გვითხრა, კომპანიებმა ტენდენციები ახალ ამბებში უკვე გამოავლინეს.
ნიუსტებში მაინც ფიქსირდება დისბალანსი, მაგრამ არ იქნება დაკონკრეტებული რომელ ნიუსტებში არის ან რომელ არხებზე საუბარი. უბრალოდ იქნა გაკეთებული ზოგადი განცხადება, რომ ქართულმა არხებმა ასე ვთქვათ გაითვალისწინონეს, რომ უფრო დეტალური ანგარიში დაიდება.
საქმე ქართულ და უკრაინულ კომპანიებს შორის შემდეგნაირადაა გადანაწილებული. ქართული კომპანიები მხოლოდ მშრალ ფაქტებს აგროვებენ, მაგალითად ითვლიან რომელ კანდიდატს რა დრო ეთმობა. უკრაინული კომპანია პრომოვა კი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანალიზს აკეთებს. მცირე შეფასებით ელემენტებს ქართული კომპანიებიც მოიცავენ, მაგალითად ფასდება მედია პროდუქციის ტონალობა. მედიაკვლევების IPM-ის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხათუნა ბაქრაძე.
ამ შემთხვევაში რაღაცა მოვლენების მიხედვით არიღა, თუ რაღაცა პოზიციებს აკეთებს, თუნდაც ისომ ეხა ბატონი მერი არსებული მივიდა სადღაც და რაღაცა გახსნა, ეს უკვე ჩვენ უკვე პოზიტივში იჩვება. შესაბამისად ხდება, ანუ კრიტერიუმები გვაქვს შეფასებების და იმიზან მიხედვით ხდება ამ ყველაფრის შეფასება. თუნდაც ის კრიტიკული, თუნდაც ის ნეგატიური, თუნდაც ის ნეიტრალური. ხა ნეიტრალური თავისთავად შალი ინფორმაციაა.
როგორც უკვე ახსენეთ, ქართული ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის დონე დაცემულია, რაც ნიშნავს სულ უფრო ნაკლებ მშრალ ინფორმაციას და სულ უფრო მეტ პოლიტიკურ მიკერძოებას რომელიმე მხარეს. თუმცა როგორც ასევე ახსენეთ, ბალანსი მედია სივრცეში ინტერნეტს შემოაქვს, რომელზე კონტროლსაც სხვადასხვა კვლევების მიხედვით პოლიტიკური ძალები ვერ ახერხებენ. თუმცა პრობლემად რჩება ის, რომ მიუხედავად 1 მილიონი მომხმარებლისა, ინტერნეტი ინფორმაციის მიღების წყაროდ ჯერ მხოლოდ მცირე ჯგუფებშია.
აგრეთვე გადაცემას დავით ჩაგანავამ მომზადა ეს რეპორტაჟი. შეგასანათქვამს, მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და დღეს დილას გვაქვს საშუალება, რადგან სტუმარმა დაიგვიანა, უფრო მეტი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, არის ყველანდელი უარყოფითში თავისი დადებითი
მხარეს. აუცილებლად.
ბოლო დროს კი არა, გუშინის მოდა შეკითხვა, რომელიც მალხაზ გულაშვილთან დაკავშირებით ჩდებოდა, თუ რას აპირებს გამომცემელი სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებელი.
ვესტერს პრესა მაგის შესახებ, რეზონანსში არის ინტერვიუ გულაშვილთან.
და ჩვენც გვაქვს სიუჟეტი ამაზე, ხა სიუჟეტი მოვისმინოთ და გაიცემის ბოლოს გვექნება საშუალება, რომ მაგასაც გავეცნოთ. ლელა კუნჯულია მომზადა სიუჟეტი.
მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მალხაზ გულაშვილსა და ჟურნალისტობას ერთმანეთთან ვერაფრით აკავშირებს. მისთვის ნათელია, რომ მედია ჰოლდინგის მფლობელი უკვე კარგახანია სულ სხვა გზას დაადგა.
როდესაც მალხაზ გულაშვილი ხვდებოდა მოსკოვში ევრაზიის ქვეყნების მედიის თავისუფლებისადმი მიწვეულ კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტ მედვედევს და გადასცემდა წიგნს, ეს წიგნი არ ყოფილა მედიის პრობლემებს, ეს წიგნი არ ყოფილა საქართველოში მედიის განვითარების ტენდენციებს. ეს იყო წმინდა პოლიტოლოგიური წიგნი. მედიც იქ რაღაც პოლიტიკური მანიფესტის შემცველი მოსაზრებები იყო, როგორც იგი თავად ახსნიდა. დრომიკოს საუბარი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების კონცეფციებს. ამიტომ აქ ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ კონკრეტული ჟურნალისტი, კონკრეტული თუნდაც მედია მფლობელი აღმოჩნდა დღეს ასეთ ვითარებაში.
ზვიად ქორიძე პოლიტიკურ შეფერილობას გულაშვილის მიერ ბოლო დროს დაფუძნებული სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის საქმიანობაში წხედავს და იმასაც აშკარად მიიჩნევს, რომ მედია ჰოლდინგის ფლობელის პოლიტიკური აქტივობა თანდათან ექსტრემიზმის რელსებზე გადავიდა. უკავშირდება თუ არა ეს ექსტრემიზმი და საერთოდ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის გეგმები რუსეთს. ისინი, ვინც ამ შეკითხვაზე დადებითად პასუხობენ, განსაკუთრებულ აქცენტს ორგანიზაციის გერბზე აკეთებენ, სადაც ორთავიანი არწივია გამოხატული. რუსეთთან დაკავშირებული შერებულ ასოციაციებს ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძეც უსვამს ხას.
ნახე რომ გულაშვილი ამბობს, რომ ეს რაღაცა შუმერული და პროტო ქართული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ჯდება, ეს ცოტა პირველი ასოციაცია, რაც ორთავიანზე ჩდება, ეს ნათელია რომ რუსეთი.
გამოდგება თუ არა ხსენებული ორთავიანი არწივი იმის ასახსნელად, თუ რატომ გადავიდა მაინც და მაინც რუსების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თბილისიდან ვაჟთან ერთად წასული მალხაზ გულაშვილი. ბევრი აქ მართლაც ერთმნიშვნელოვან კავშირს ხედავს და უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის იმ ფაქტსაც უსვამს ხას, რომ გულაშვილი ცხინვალში უპრობლემოდ მიიღეს. პარალელურად თავად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ თავდაპირველ მარშრუტად მას არა ცხინვალი, არამედ ბაქო ჰქონდა შერჩეული, თუმცა შვილის პასპორტის ვადებთან დაკავშირებით დაკავშირებული პრობლემების გამო ისინი აზერბაიჯანში შესვლას ვერ მოახერხებდნენ. სამგიეროდ როგორც უკვე ითქვა, ის უპრობლემოდ მიიღეს ცხინვალში, სადაც გულაშვილი გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დაარსებასაც შეეცდება. თბილისიდან წასვლის აუცილებლობას მამა ძირითადად შვილის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით ხსნის, თუმცა თბილისში ამ ფაქტს კიდევ ორი ახსნა მოეძებნება. პირველის მიხედვით გულაშვილმა დამატებით ეპატაჟს მიმართა. მეორეს მიხედვით კი ის შეგნებულად განერიდა ტელეკომპანია კავკასიის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებულ გამოძიებასა და დაკითხვის პროცედურას, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მასზე არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. საით აპირებს გულაშვილი ცხინვალიდან გამგზავრებას, მისი მარშრუტისა და სამომავლო გეგმების დაზუსტებას რადიო თავისუფლება 12 მაის აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ ცდილობდა. თუმცა როგორც გულაშვილმა 11 მაის უთხრა ცხინვალელ ჟურნალისტებს, ამ ეტაპზე ის განიხილავს სხვადასხვა წინადადებას, მათ შორის ავსტრიაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით, ხოლო მათთვის ცხინვალის შემდეგ ლოგიკურ მიმართულებად რუსეთს ხედავს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი, ასევე 11 მაის ქართველ ჟურნალისტებთან სატელეფონო საუბრისას განმარტავდა, რომ პრეზიდენტ მედვედევთან პირად ნაცნობობას ის მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს.
მე მედვედევს არ ვაპირებ პოლიტიკური თავისუფალი და თუ ამის უშუალოდ ექნება, მედვედევს ვსთხოვ და ნებისმიერ ვსთხოვ, პრობლემა არ მაქვს.
ასევე მალხაზ გულაშვილის განმარტებით სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას ის ლიდერის გარეშე დიდხანს არ დატოვებს და თბილისში მაშინვე დაბრუნდება, როდესაც ოჯახს სამშვიდობოს გაიყვანს. ცხინვალელ ჟურნალისტებთან საუბარში 11 მაის მან თქვა ისიც, რომ მართლმადიდებლობის სახელით ბრძოლას აუცილებლად გააგრძელებს და რომ ბრძოლის მთავარ ადრესატებს თავისუფლების ინსტიტუტი და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხელისუფლება წარმოადგენენ.
ლელა კონჭულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და როგორც უკვე ვთქვი, ის რომ იშვიათად, მაგრამ ხდება მაინც ხოლმე ისე, რომ ან სტუმარს ჩაეძინა, ან რაღაც ვეღარ შეძლო მოსვლა, რა იცი რა ხდება, ხო? ამ დროს საშუალება გვაქვს ხოლმე დილით გაუშვათ ისეთი რამე, რასაც როგორც ესე ვერ ვახერხებთ, არადა ცოდვა. ერთ-ერთი ასეთი რამ არის გადაცემა მუსიკა დილას. კარგ მუსიკას რაჯობია, იური ვაჩანაძე.
და მართლაც საინტერესო, სემი დევის უმცროსზე არის.
ამჯერად დილას სემი დევის უმცროსი.
მე ძალიან მიყვარს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენელების დიდ ნაწილსაც აი მოусმინეთ.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so
რას ნიშნავს სიტყვა შოუმენი? ლექსიკონის თანახმად, ადამიანს, რომელსაც თავის გამოჩენის უნარი აქვს. პირადად ჩემთვის სემი დევისი უმცროსი სწორედ შოუმენის განსახიერება იყო. გასული საუკუნის 50-იანი წლების მომღერალს, მუსიკოს, მოცეკვავეს, მსახიობს, იმიტატორს, მიმს სამართლიანად უწოდებდნენ ადამიან ორკესტრს. როგორია თქვენი ჰენდიკეპი? ჰკითხეს მას გოლფის თამაშის დროს. ინგლისურად სიტყვა ჰენდიკეპს აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთია სუფთა სპორტული, ფორა, და მეორე დაბრკოლება, ნაკლი. პასუხი იყო როგორია? მე ვარ ებრაელი, შავკანიანი და ამავდროულად ცალთვალა. საქმე ისაა, რომ დევისი იუდეველთა რელიგიის მიმდევარი იყო. თვალი კი ავტოავარიაში 1954 წელს დაკარგა. ხოლო რაც შეეხება შავი ფერის კანს, არ დაგვავიწყდეს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ამერიკა რასობრივ პრობლემებში იყო ჩაფლული. გარეგნულად შეუხედავი, ტანმორჩილი, გამხდარი სემი საოცრად თბილი და მომხიბლავი ადამიანი იყო. საკუთარი თავგადასავალი მან ბესტსელერში ჰოლივუდის ჩემოდანში აღწერა. ცნობილი შოუმენი ნიუ-იორკში, ვოდევილის მსახიობების ოჯახში 1925 წლის 8 დეკემბერს დაიბადა. მისი მშობლები, სემი დევისი უფროსი და ელვირა სანჩეს დევისი, ვილი მასტინის ჯგუფში გამოდიოდნენ. პატარა სემი უკვე 4 წლის ასაკში მღეროდა და ცეკვავდა ესტრადაზე. Sammy Davis, Stepis Cekwa, Ertert Masauket, Heso Shaukanian Mamotsekwa, Bojanglis, Bill Robinson Masala. Attaskras Ormus de Totometos, Daitro Davis's Gamoslebi New York's restaurant Copacabanashi. Storet Machin Daidomisi contracti, Grampir Pitebis Pirma, Dekastan. Amas Mokwa Monatileva Broadway's music lepsi, Kadagebebi Hollywood's kinopirmepsi. Las Vegasidan, Hollywood-ში ერთ-ერთიმ მგზავრობის დროს, Sam-მა ავტოავარიაში მარცხენა თვალი დაკარგა. Მიუხედავად ამისა, რამდენიმე კვირის შემდეგ იგი ისევ გამოჩნდა ესტრადაზე და ფეხზე დგომელმა მაყურებელმა მას 10 წუთიანი ოვაცია გაუმართა.
I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got the skin I love to touch. The skin I love to touch too much and all that jazz. You have got the lips that suit my taste and your fingertips cannot be replaced. Baby, what you've got, nobody has, and I got you and all that jazz.
Ბუნებით ბილ ადამიანს, სემი დევის, არასოდეს აკლდა სულიერი სიმტკიცე. 1960 წელს მან თეთრკანიანი სექს სიმბოლო შვედი მსახიობი მეი ბრიტი შეირთო ცოლად, რითაც რასისტების საშინელი რეაქცია გამოიწვია. Am Zimejams, mas mkharshi amoudgnen gamotsdili megobrebi, Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin. Skvatashoris, bevr madgans showmeni shesanichnavat parodirebda. Ai natsqveti 1980 tsels Cesar Palace Hotelshi gamartuli konsertidan. Sammy Davis-i Louis Armstrong's imitireps.
Louis Armstrong. Well, it's still the same old story. Fight for the lost glory. Papa so says it is. The world will always welcome lovers as time goes. Papa says that is that is that.
Sammy ყელის კიბოთი გარდაიცვალა. Რეპეტიციებზე და კონცერტებზე ის განუწყვეტლივ ეწეოდა სიგარეტს. Კითხვაზე, რატომ არ ანებებს თავს წევას, Sammy ხუმრობით პასუხობდა: ვცადე ჰიპნოზის საშუალებით, მაგრამ განზრახვაზე ხელი ავიღე. Ვერ ვიტანდი, როდესაც ექიმი ჩემ შუშის თვალს დააშტერდებოდა ხოლმე. ექიმების ვერდიქტი მკაცრი იყო: ყელის კიბო. დასაწყისში ამ განაჩენმა სემი ვერ დააშინა. ის უფრო დიდი მონდომებით მუშაობდა. როცა მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა, მან, ისევე როგორც თავის დროზე ცნობილმა კინომსახიობებმა ჰერი კუპერმა და სტივ მაკუინმა, შინ ძველი მეგობრები შეკრიბა. მხიარული საღამოს მანძილზე დევისმა მხოლოდ ერთხელ მოიხმო თავისთან ფრენკ სინატრა და ყურში ჩაუჩორჩულა: რა მოკლეა ცხოვრება. Როცა სემი გარდაიცვალა, ფრენკმა გაუქმა დაგეგმილი საკუთარი კონცერტები, რაც შოუ ბიზნესში უპრეცედენტოა. სემი დევისის საუკეთესო ძეგლად შეიძლება ჩაითვალოს მისი სახლის შემოსასვლელში მიმაგრებული აბრა წარწერით: ეს სახლი მიესალმება ყველა ფერს, ყველა რასას, ყველა რელიგიას, თუ მათ მოაქვთ სიმშვიდე და სიყვარული. დევისი.
Makes no difference how I carry on.
Ასე პოეზიაზე ლაპარაკი არ გამოგვივიდა, სამაგიეროდ მუსიკას მოусმინეთ, გადასარევ მუსიკას სემი დევის ჯუნიორს, რომელიც გამოცოცხლა ცეკვავს და სულ სხვა სულისკვეთებით მოემზადა ახალ პრესის მიმოსახილად.
დროკი ცოტა დამსჭა ისევ. ალიათი დავიწყებ. ალიას პირველ გვერდზე რუსეთი საქართველოში გარდაუვალ სისხლის ზღვას გეგმავს 200 ქართველ კრიმინალს. რუსეთის სპეცსამსახური ამზადებს საქართველოში შემოსაგზანად. ირაკლი ოქროშვილი ორჯერ იყო ჩასული რუსეთში და ამ კრიმინალების შემოსვლას ოქროშვილი საქართველოში ჩამოსვლა მოყვება. რუსეთის პატრიარქს კი კრიმინალური ავტორიტეტებისთვის კონს თქვენს ახსარებას პირადად მეჩავებარებ და მას ქართველი ქურდები რუსეთის ციხიდან ტელეფონით უკავშირდებიან. Და ეს არის ციტატა ინტერვიუდან. Und ara respondentis nazilidan aramed es gakhlavt jurnalistis nazili interviu aris Irakli Melashvilitan eronuri forumis ertert lidertan da jurnalisti gitkhoba rom ai es informatsia rats akhlo tsagitkhet kuluarulad gavrtselda da ras fikrobt amazeo interviu rtseli Melashvilitan kveqneba gazet Aliashi rezonansi rezonanshi rogorc gitkharit ibechteba interviu Malkhas Gulashvilitan romelits ambobs rom isev tskhinmalshi vimqopebio და რომ ვაპირებ მოსკოვში, არა მარტო მოსკოვში, ყველა იმ ქვეყანაში ვაპირებ წასვლას, სადაც მართლმადიდებელი ხალხი ცხოვრობს, გეგმავს საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევას, რომელიც მართლმადიდებლობის დაცვას შეეხებაო და ახლა მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, ჩემს ოს მეგობრებთან ერთად ვმუშაობო, ამბობს Malkhas Gulashvili. რეზონანსში წაიკითხავთ მასთან ინტერვიუს. რეზონანსშივე ბუნებრივი ეჭვები, რომელსაც NDI-ის კვლევა იწვევს, ეს არის ინტერვიუ რამაზ საყვარელიძესთან. გაზეთი ახალი თაობა პარლამენტმა საქმიანობა უკანონოდ შეწყვიტა. ასეთ თემაზე წაიკითხავთ სტატიას ამავე გაზეთში არერთი ინტერვიუ იბეჭდება, მათ შორის ნესტან კირთაძესთან, გიორგი ცაგარეიშვილთან, ნოდარ ნათაძესთან. გაზეთი ყველა სიახლე ბეჭდავს ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან, მოსკოვში ვიზიტზე წაკითხება ჟურნალისტი მას და 24 საათი თარგმანში დაკარგულები აფხაზეთს და აფხაზეთში აფხაზურიენის ცოდნას, კერძოდ პრეზიდენტის მიერ ეხება ეს წერილი.
მადლობა ნინო, მადლობა
მეტყველებს. ასე გამაჩვენეს.
გარეთ კი წვიმა წამოვიდა, როცა შხაპუნა ჟურჟუნა თუ საშინელი, მაგრამ წვიმა არის.
ისლიანი დილის მერე რაც იყო.
რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით უსმენთ. თქვენ ერთ საათის განმავლობაში ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი ვიყავით სტუდიაში, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.